أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. هذا الله سبحانه وتعالى لن فرعون في فنام في بيتنام فادعوه بها. فجاءوا فجم خانريت ووينوان ريق الله بها ذكا بنا فنام في بيتنام لغن صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه تلك وعن النبي صلى الله عليه وسلم إن لله 99 اسما. النبي ذكر وجهين الله تعالى سمي كفكا فنام مئة إلا واحدا هو راي نوك عن من كفكا فكام من أحصى هذا دخل الجنة كل شيء أحصى هم جمعا خوجة لكو سوى كم وأحصى มีหลายความหมายด้วยกันมันอัคฟอฮาผู้ใดที่ท่องจำมันท่องจำอย่างเดียวโดยไม่รู้ความหมายเนี่ยเขาเรียกว่าเรียกขานแบบคนอาวามคนอาวามในวันเรื่องชีวิตอัลลอฮ์ยากรีมโดยที่ไม่รู้ความหมายไม่ได้เจตนาที่จะทำการขัดเรื่องอัลลอฮ์ตาลาเป็นคนอาวามแต่คนที่อาริฟบิลละซาลิกีนอัลลอฮิตาลาในเวลาเขาเรียกขานพระนามของอัลลอฮ์ตาลาหัวใจของเขามีความผูกพันอยู่กับมันหัวใจของเขาในการแสดงออกได้รับอิทธิพลจากพระนามอันนั้นกับซาลิกีนผู้ที่กำลังอยู่ในร่องในรอยเดินทางสู่อัลลอฮฺตาลาส่วนคนอาริฟบิลละเนี่ยเขาใช้พระนามของอัลลอฮฺตาลามาตะบุตมาตะวัตคุลไปยังอัลลอฮฺตาลาทีนี้เราจะเป็นเบาของอัลลอฮฺตาลาในระดับไหนถ้าหากว่าเราไม่เรียนรู้บรรดาพระนามทั้ง99ให้รู้ความหมายของมันเราจะไม่อยู่ในถึงขั้นอาริฟบิลละพระนามอัลลอฮฺตาลาเนี่ยมันก็เหมือนกับการซิกุลลอฮ์นั่นเองการซิกุลลอฮ์เราเรียกพระนามของอัลลอฮ์โดยที่เราไม่รู้ความหมายของมันเลยมันก็ยังดีกว่าไม่เรียกแต่ถ้าหากว่าเราเรียกขานพระนามของอัลลอฮ์โดยเรารู้ความหมายของมันแสดงว่าเราเรียกพระองค์ด้วยดวงจิตที่ยาพองดวงจิตที่ตื่นดวงจิตที่ตื่นตื่นกับความหมายของมันแล้วเริ่มสัมผัสกับความหมายของพระนามอัลลอฮฺตาลาเมื่อเรารู้ความหมายเนี่ยเราก็ต้องเรียนรู้ความลึกซึ้งของความหมายเหล่านั้นเพื่อที่จะปลุกความรู้สึกมันออกมารู้เนี่ยยังไม่พอยังต้องรู้รายละเอียดของมันด้วยลงลึกลงไปถึงความหมายของพระนามของอัลลอฮ์อันนั้นพระนามของอัลลอฮ์ตาลาเนี่ยมันไม่ใช่ว่าจะแปลกันอย่างเดียวแล้วก็ยกอายะห์แค่สองสามอายะห์ไม่ใช่พระนามของอัลลอฮ์ตาลาเป็นพระนามอัลฮุสนามีความวิจิตรงดงามของวิจิตรงามนี่มันต้องมีค่าของวิจิตรงามนี่มันต้องมีความล้ำลึกมีซึ้งของมันไม่งั้นไม่งดงามหรอกครับเมื่อเราเรียนรู้แล้วเนี่ยจิตเดียวกับเราเมื่อเราทำการเริ่มเรียนแล้วก็ทำการอ่านมันให้ทวนมันแล้วก็นำมาอามันนำมาปฏิบัติเอาอัสลามุสนามาตะวันตนไปยังอัลลอฮฺอุบลานาอุบลานาการที่เรารู้ความหมายพระนามต่างๆเรานั้นเนี่ยมันจะสั่นความรู้สึกออกมาจากตัวของเราบางทีเราอาจจะคิดว่าโอ้โหพระนามอัลลอฮฺตาลามันเยอะเหลือเกินจะมีความรู้สึกสับสนหรือเปล่าความรู้สึกของเราเยอะเกินไม่ครับไม่สับสนมันจะกันความรู้สึกออกมาโดยที่เราสามารถลิ้มรสมันได้อย่างที่หนึ่งก็คือมีความเย็นเย็นสองมีความสงบความสงบจะเกิดขึ้นหากเรารู้ความหมายของมันแล้วก็มีความซาบซึ้งกับความหมายของมันความสงบในจิตใจมันจะเกิดขึ้นและความรู้สึกมันจะเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติโดยที่เราไม่ต้องไปบังคับมันตรงนี้เขาเรียกว่าเรากล่าวพระนามในลักษณะของฮุดูรเลื่อนขั้นที่ดีฮุดูรดึงความรู้สึกมันออกมาและการความรู้สึกออกมาจากความรู้ของเรามันจะเข้าไปสู่ในหัวใจความสงบมั่นมันจะเกิดเพราะว่าละมาเราจะนิ่งอัลลอฮฺตาลาจะทรงประทานยกระดับให้พระนามที่สองอัลลอฮฺอัลลอฮฺเนี่ยเป็นพระนามที่ได้ประมวลเอาไว้ถึงบรรดาความหมายต่างๆมากมายและก็พระนามต่างๆมากมายเวลาเราเรียนรู้ถึงพระนาม99เนี่ยก่อนที่เราจะเรียนรู้เนี่ยคือเราจะไม่รู้นะพูดคำว่าอัลลอฮ์นึกคำว่าอัลลอฮ์เนี่ยมันจะรู้สึกว่าธรรมดารู้สึกว่ามันจะมีความธรรมดามากจิตใจได้ถึงอัลลอฮ์เหมือนกับว่ายังไม่มีอิทธิพลแก่จิตวิญญาณของเรายังมีอิทธิพลแก่สติปัญญาของเราไม่มีอิทธิพลแก่จิตวิญญาณของเราไม่มีอิทธิพลกับความรู้สึกในตัวของเราแต่ถ้าหากว่าอินชาอัลลอฮ์เราได้เรียนรู้ถึงความหมายของพระนาม99แล้วก็ทำการอ่านมันเอาไปอามันคำว่าอัลลอฮ์เนี่ย
มันจะให้ความรู้สึกของเราที่ต่างต่างจากคำว่าอัลลอฮ์ที่เราเคยกล่าวครั้งแรกที่เรารู้ความหมายสมานะ99สมานะ99เนี่ยมันจะประมวลอยู่ที่คำว่าอัลลอฮ์อัลลอฮ์พระเจ้าผู้ทรงเอกะอัลลอฮ์อย่างที่ได้บอกไปแล้วเมื่อวันที่คำว่าฮุวาหลักเดิมแล้วฮุวาเนี่ยมาจากอักษรเดียวคือฮูคือฮูและใส่ว่าเข้ามาเพื่อที่จะให้อ่านง่ายเป็นฮุวาฮูอักษรเดียวให้ความหมายถึงอัลลอฮ์ทรงวาฮิดทรงเอกะอัลลอฮ์ทรงเป็นพระเจ้าองค์เดียวคำว่าฮูพอเวลาใส่คำว่าลามเข้าไปเนี่ยเป็นลาหูลามนี่เขาเรียกว่าลามบินมุลกีลามที่ให้ความหมายถึงอัลลอฮ์ทรงอำนาจปกครองเป็นกรรมสิทธิ์ของทุกสิ่งทุกอย่างเป็นกรรมสิทธิ์ของความดีงามทุกสิ่งทุกอย่างเป็นกรรมสิทธิ์ของคุณลักษณะอันดีงามทั้งหมดนามชื่อที่ดีงามทั้งหมดล้วนแต่เป็นกรรมสิทธิ์ของอัลลอฮ์ตาลาอยู่ในลาหูคำว่าลามอัลอิสลามบิลมุลกหลังจากนั้นใส่คำว่าอัลอิสลามเข้าไปเพื่อที่จะให้มาริฟะมาริฟะเนี่ยตามหลักไม่ว่าระดับหมายถึงว่าให้เป็นที่รู้จักให้เป็นที่รู้จักเวลาพูดว่าอัลลอฮ์เนี่ยรู้เลยกว่าใครไม่ต้องถามแล้วอัลลอฮ์คือใครแต่ในคำว่าอัลลอฮ์ก็เลยหมายความว่าพระเจ้าผู้เป็นที่รู้จักองค์เดียวซึ่งได้ครอบครองเอาไว้ซึ่งบรรดาสิ่งดีงามทั้งหมดคุณลักษณะที่ดีงามทั้งหมดนามชื่อที่ดีงามทั้งหมดอยู่ที่อัลลอฮ์พระนามต่างๆนั้นคืออะไรท่าน99บรรดาคุณลักษณะต่างๆของอัลลอฮ์มีมากมายคืออะไรถ้าหากว่าเรารู้จักพระนามต่างๆ99รู้จักสิ่งต่างๆของอัลลอฮ์เราก็จะมีความยากเย็นได้รับการลดลดเมื่อเราได้ระลึกถึงรับยาละที่เรียกว่าอัลลอฮ์มันจะอัลลอฮ์ทรงจะดัลลีขึ้นมาทรงจะดัลลีบรรดาสิฟาตบรรดาอัสมะต่างๆขึ้นในหัวใจของเราด้วยการกล่าวว่าอัลลอฮ์ถ้าพูดง่ายๆคืออัลลอฮ์เนี่ยได้อัดเอาไว้ซึ่งบรรดาพระนามต่างๆอย่างน้อย99และมากกว่านั้นได้รวมเอาไว้ซึ่งบรรดาสิฟาตต่างๆเหล่านั้นเราต้องขี้มันออกมาให้ได้เรารู้จักบรรดาสิฟาตต่างๆมะอริฟะบรรดาสิฟาตต่างๆเหล่านั้นได้แล้วเนี่ยเราจะได้ชื่อว่าเรามีมะอริฟะตุลลอฮ์เราจะได้มะอริฟะตุลลอฮ์ไม่ใช่มาคิดว่ามาอริฟะตุลลอฮ์ตามหลักสมุดรู้จักว่าอัลลอฮ์ตะอาลาเนี่ยทรงเป็นพระเจ้าหลักฐานก็คือโลกดุนยาแห่งนี้ทุกสิ่งทุกอย่างจะเกิดขึ้นไม่ได้นอกจากมีผู้สร้างโลกแห่งนี้ต้องมีผู้สร้างนั่นคืออัลลอฮ์ตะอาลาอันนี้ไม่ใช่มาอริฟะตามหลักการของตะสมุดนั่นหลักเตาให้เราต้องเลื่อนระดับการมาอริฟะของเราจากสติปัญญาของเราเนี่ยไปสู่จิตใจรู้จักอัลลอฮ์ตะอาลาด้วยพระนามต่างๆเราต้องก้าวข้ามมันไปให้ได้การที่เราจะก้าวข้ามไปสู่กามะอริฟะตุลลอฮ์เนี่ยมันต้องมุจาฮะดะห์มุจาฮะดะห์อะไรครับไม่ใช่ว่าไปขยันหมั่นเพียรอ่านกันนะมุจาฮะดะห์ขั้นแรกคืออักอมะตุลอิลมิฝากน้ำของการสวาความรู้เพื่อจะต้องผ่านไปได้ถ้าเราพยายามที่จะมาเรียนรู้กันตลอดไม่ขาดเลยเนี่ยวิชาการต่างๆมันไม่ขาดตอนเลยเนี่ยก็เพราะมีศีลอริฟะตุลลอฮ์อัลลอฮ์ตะอาลาจะทรงประทานแต่ถ้าหากว่าไม่ทำการรับเรียนกันเนี่ยก็ไม่รู้ว่ามะอริฟะตุลลอฮ์จะเอามาจากไหนเพราะว่าเราไม่ใช่พวกมันจะรู้ตัวที่อัลลอฮ์ตะอาลาได้ทรงประทานมะอริฟะห์ให้โดยตรงในช่วงเวลาเสี้ยววินาทีแต่เราเป็นกลุ่มที่สองกลุ่มที่ต้องเดินไปเดินนิดทีละน้อยต้องเดินไปเรื่อยแล้วก็ต้องทำการรับเรียนกันไปพออัลลอฮ์ตะอาลาทรงรู้ดีว่าเขาเนี่ยเหมาะสมกับแนวทางนี้